กลับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยการพิจารณาการอุดหนุนสินค้าถังแก๊สโพรเพนจากไทยมูลค่ารวม$14 ล้านต่อปีและพบว่ามีการอุดหนุนราคาที่สร้างความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตในสหรัฐนะครับในรายงานเพื่อการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือแอนตี้ดัมปิ้งกระทรวงพาณิชย์อเมริกันพบว่าถังแก๊สเหล็กที่บรรจุสารโพรเพนจากไทยตั้งราคาขายเข้ามาในสหรัฐต่ำกว่าราคาที่เป็นธรรม 10.77% นะครับก่อนการสรุปข้อมูลดังกล่าวมีการตรวจสอบสินค้าจากบริษัทไทยที่ชื่อสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนหรือสหมิตร Pressure Container ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยและคำประกาศฉบับนี้ของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันมีผลครอบคลุมสินค้าประเภทดังกล่าวจากบริษัทสหมิตรและบริษัทอื่นๆทั้งหมดจากไทยที่ผลิตและส่งออกถังแก๊สเหล็กที่บรรจุโพรเพนนะครับเอกสารของกระทรวงที่เปิดเผยต่อสื่อในวันที่19 มิถุนายนระบุด้วยว่าจีนเข้าข่ายละเมิดกฎเรื่องการห้ามทุ่มตลาดเช่นเดียวกันครับข้อมูลของบริษัทสหมิตรของไทยนั้นระบุว่าเมื่อปีที่แล้วบริษัทมียอดขายและกำไรอยู่ที่ 4,450 ล้านบาทและ558ล้านบาทตามลำดับโดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวนั้นได้รับรางวัลด้านอุตสาหกรรมจากอเมริกาเช่น Environment Excellence Award จากสมาคม California Manufacturers and Technology Association เมื่อ3ปีก่อนนะครับบริษัทสามิตรกล่าวในรายงานประจำปีเมื่อปีที่แล้วว่ายอดขายในอเมริกายังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตรวจสอบของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันเพราะยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอัตราภาษีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวในวันพุธครับว่าในลำดับถัดไปกระทรวงจะรอการพิจารณาจากคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศหรือ ITC ของสหรัฐซึ่งน่าจะมีข้อสรุปประมาณวันที่1สิงหาคมจากนั้นหากคณะกรรมการยืนยันว่ามีการละเมิดกฎการอุดหนุนการค้าจริงกระทรวงก็จะสั่งให้มีการจัดการกับผู้ละเมิดอย่างเต็มที่นะครับโฆษกของหน่วยงานด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันบอกกับ Voice of America ว่าในช่วงรอคำตัดสินของ ITC กระทรวงได้บอกกับกรมศุลกากรอเมริกันว่าสามารถเก็บค่าชดเชยในอัตราขั้นต้นได้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐร่วมกับตำรวจไทยรวบตัวผู้ต้องหาลวงเหยื่อลงทุนมูลค่ารวมกว่า11ล้านดอลลาร์หรือราว340ล้านบาทนะครับทางการสหรัฐกล่าวในแถลงการว่านายโรเจอร์นิวส์โจนาสคาร์ลเซนชาวสวีเดนนั้นถูกจับกุมตัวได้ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่18มิถุนายนและสหรัฐต้องการให้มีการส่งตัวชายผู้นี้มาดำเนินคดีในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือของฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยพร้อมด้วยหน่วยงานอเมริกันหลายแห่งเช่น FBI และเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยงานศุลกากรอเมริกันในฮ่องกงเป็นต้นนะครับแถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้พร้อมด้วยบริษัทของเขาที่ชื่อ Eastern Metal Securities นำเงินของเหยื่อไปลงทุนในโครงการที่โฆษณาว่าจะให้ผลตอบแทนเป็นทองคำนะครับข้อกล่าวหาระบุว่าเขาเริ่มหลอกลวงเหยื่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ขบวนการดังกล่าวยังอ้างว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ของสหรัฐเป็นผู้ร่วมหาช่องทางจ่ายผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับลูกค้าด้วยนะครับผู้ถูกต้มตุ๋นจากขบวนการนี้มีทั้งหมด 3,575 รายบางรายนั้นถูกหลอกให้ลงทุนด้วยเงินดิจิตอลเช่นบิตคอยน์ครับแต่ว่าเงินที่ได้จากนักลงทุนนั้นถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายคาร์ลเซนและปัจจุบันเงินดังกล่าวนั้นก็ผูกโยงกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอีกด้วยครับส่งท้ายนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมอบเหรียญเสรีภาพประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Presidential Medal of Freedom ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับพลเรือนอเมริกันให้แก่นักเศรษฐศาสตร์อาร์เธอร์ลาเฟอร์ผู้ที่ถูกชื่นชมและวิจารณ์ในผลงานวิชาการของเขานะครับอาร์เธอร์ลาเฟอร์ ผู้ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยลและสแตนฟอร์ดสร้างชื่อเสียงจากแนวคิดของเขาที่ว่าหากรัฐลดภาษีเศรษฐกิจจะสร้างรายได้เพิ่มและรัฐจะเก็บภาษีได้มากขึ้นนะครับแนวคิดของเขาถูกสะท้อนมาด้วยการวาดกราฟ Laffer Curve บนกระดาษเช็ดปากที่ร้านอาหารในกรุงวอชิงตันเมื่อ45ปีก่อนขณะที่เขารับประทานอาหารเย็นกับเจ้าหน้าที่คนสนิทของประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดในสมัยนั้นนะครับนักการเมืองพรรครีพับลิกันในยุคนั้นจนมาถึงสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนอ้างอิงถึง Laffer Curve ในนโยบายลดภาษีและผ่อนปรนกฎหมายสำหรับธุรกิจแนวคิดนี้กลับมาเห็นเด่นชัดอีกครั้งหนึ่งในสมัยปัจจุบันภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่านักวิชาการจำนวนมากและหน่วยงานงบประมาณของรัฐสภาอเมริกันชี้ให้เห็นถึงหลักฐานที่ค้านอาร์เธอร์ Laffer ก็ตามนะครับการมอบเหรียญเกียรติยศครั้งนี้ต่อนักวิชาการผู้นี้เกิดขึ้นไม่ถึง1ปีนะครับหลังจากที่เขาร่วมเขียนหนังสือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ชื่อ Trumponomics หนังสือดังกล่าวของอาร์เธอร์ Laffer และสตีเฟนมอร์ชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ซึ่งในเวลานั้นประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้ส่งทวีตช่วยโฆษณาอีกแรงหนึ่งโดยกล่าวว่า Trumponomics เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจยิ่งครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน